Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння мы паговорым, ці маюць шанцы ўладальнікі затопленых аўтамашын атрымаць страхавыя кампенсацыі. Вы пачуеце таксама меркаванне жыхароў вёскі Пухавічы пра памілаванне іх суседзяў, якія забілі аднавяскоўца. Наш карэспандэнт сярод іншых сустрэўся і пагутараў і з роднай сястрой забітага. Але спачатку пра асаблівасць сённяшняга дня. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Дэкларацыя абвясціла поўны дзяржаўны суверэнітэт БССР як вяршэнства, самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі. Як прымалі дэкларацыю? Успаміны дэпутатаў тагачаснага Верховнага Савету запісаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, былы дэпутат Юрась Беленькі, узгадвае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зенон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% ў парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі. Перад канчатковым галасаваннем па дэкларацыі дэпутаты БНФ пакінулі авальную залю. Паводле спадара Беленькага, у той час Масква спрабавала ўзяць пад кантроль працэс суверэнітэту.
Яны ж прапанавалі Дзіменцею ініцыяваць прыняцце гэтага рашэння. Але ў такім выглядзе, каб потым праз гэтую ж самую дэкларацыю стварыць абнаўлены Савецкі Саюз. Тут пачалася ўжо барацьба вельмі жорсткая ў парламенце. Мы настойвалі, каб пункта аб адноўленым Савецкім Саюзе не было. Тая бальшыня камуністычная, ацэніўшы гэты дакумент, пачала разумець, што гэта сур'ёзна. І тады быў ужыты план, каб нейкім чынам вымусіць абсалютную большасць прагаласаваць за дэкларацыю. К таму часу ўжо склаў склалася такая ситуация. Коли оппозиция БНФ нечто пропонує, то вот эта большинство Верховного Совета голосует супрот. Ситуация была вельми напруженная, потому что нам треба было выйти из зали в знак протеста супрот этой нормы обновления Советского Союза и таким чином покинуть большиню, как она приняла декларацию об незалежности. На гэты раз она спрацавала выдатно. Но это, конечно, и Божья ласка тут была, Божья допомога, потому что на наступный день особлю ортодоксальные коммунисты зрозумели, что фактично оппозиция их была у лапти, находили, казали, как это отменить.
Станислав Шушкевич, який был наместником старшини Верховного Совета, назирал за ситуацией у зале. И он сгадывая, что узначальвал одну из комиссий, якая працавала над проектом декларации. Поводле спадара Шушкевича, оппозиция БНФ категорично хотела зробить декларацию больш рашучай, але час показал, что она добрая.
Все, что тогда было зроблено, все махчимое, и что это удалось. Але уж после, когда отчуняли коммунисты, и они начали выпрацовывать свои подходы, и фактично усталевали у нас неокоммунизм, начали с Лукашенко. Ну, это было фактично зруйновано. И кольки сегодня не говорила официально влада про незалежность, это ворог белорусскости, и фактично ворог незалежности. Это пророссийская влада, якая, да речи, России это абсолютно не потребно, как тут была такая влада. Но российские керовники любят, когда им подпорядковали некий мясовый, так сказать, проводыр племени, как они это лечат. Вот тому так и отбывается, что у нас антибелорусская влада лечится, что она смагается за незалежную Беларусь.
Был депутат Верховного Совета и Палаты представников, теперь пенсионер Роман Унучко, кажа, что он не належал ни до какой фракции, был старшиней пляново-бюджетной комиссии. Как он голосовал?
Ну, конечно, за суверенитет. Прошло на ура. Я не помню, как там что-то был супрость. Мне, кажется, все было так пристойно. По-моему, это был пора суверенитета. Такий мотив был главный. Еще был мотив, что мы завсёды говорили так, что мы кормим Россию, и она нас обирает, она берет наш бюджет, что мы даем мясо, молоко, и поэтому в магазинах у нас не хватает, что треба, она от нас забирает. Поэтому хотелось бы жить в своей хатце, быть самостоятельными, хотелось бы формировать свою внутреннюю и внешнюю политику, хотелось бы быть значимым в этом мире. Но это очень правильно, что мы создали свою республику. Хоть в конце концов белорусы начали называться белорусами.
Сказаў Роман Унучка. Я нагадаю, што з 91 па 96 гады галоўнае нацыянальнае свята Беларусі Дзень незалежнасці азначалася якраз 27 ліпеня і было прымеркаванае да даты прыняцця дэкларацыі. Пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі ў выніку рэферэндуму 96 году было прынятае рашэнне аб святкаванні Дня Рэспублікі, Дня незалежнасці 3 ліпеня ў дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Моладзь, тым не менш, сёння адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты Маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых журавлікаў. На іх былі напісаныя словы «Свабода» і «Незалежнасць». Бел-чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Людзей з нацыянальнай сімболікай там затрымлівала міліцыя. Падрабязнасці на нашым сайце «Свабода.орг». Ну а зараз наше питання. Особисто ви виграли чи проіграли від того, що Білорусь стала незалежною країною? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до городянців.
Наўрад ці можна нешта страціць. Та як бы трэба быць абсалютна ідыётам, каб трымаўшы незалежнасць і свабоду страціць нешта. Асабліва калі ўлічыць, што это пасля 75-70 год, так сказаць, камуністычнага рэжыму, таму толькі дало, прынесла свайго роду такую надзею жыццё. Нягледзячы на тое, што мне ў той час было мала, так сказаць, год, я была даволі юным чалавекам.
Ну, считаю, што мы пока ещё, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть, даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли. Бо Беларусь заўсёды была залежна от России, от Польши, а у 91-м годе стали незалежны.
Ну, так, а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось. Изменяется не только тут, по всей краине все изменилось.
Были по складе России, то
то пошли б наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось. Мне кажется, немножко лучше, что в своей краине.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненной никому, независим ни от кого.
Я горжусь тем, что я живу в Беларуси, потому что здесь очень как бы красиво, красиво много мест, где в мире таких нигде даже, ну, мало таких мест, как в Беларуси. И история очень богатая нашей страны.
Я не почувствовал. И плюс, не минус. Скорее всего, лучше пускай была Беларусь незалежна, но только чтобы дали бы нам работу нормально.
Не знаю, наверное, потеряли отношения между нашими республиками. Между людьми, наверное, что-то потерялось, конечно. Правда, мало дало. Раньше было попросторнее, сидишь в любую республику, чувствуешь себя как дома, а сейчас, не знаю, немножко, может, больше свободы такое стало передвижение какое-то такое, как, по сравнению как с Советским Союзом, а так.
Такие меркования мы почули у Гародни. Ну, а зараз один со звонком на свободу.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Техник Виктор Петров.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Больш звонков на свободу хвилина у прас 15 и за усім не у забаве репортаж с Пуховичев. Ну а зараз про подеи у столицы. У минулую пятницу у Менску у вынику залевы под воду потрапили сотни автомобилей. Амаль усе яны потребуют серьезного ремонту. Ці есть шансы у их господаров отримать грошовую компенсацию? Тему вывучал наш корреспондент Олег Грузділович.
На гэтым тыдні сям'я дубеліраў збіралася ехаць на сваім Пежо адпачываць да Чорнага мора. Паездку давядзецца адкласці. У мінулую пятніцу каля будаўнічага рынку Экспабел Тимофей Дубелір патрапіў у лужыну, з якой яго выцягнулі эвакуатарам.
Получается, воды через воздухозаборник. Оно пошло в коллекторы, попало в цилиндры, и все. И она заглохла. Просохнет. Если заведется, то все хорошо. Если нет, там может, говорят, какой-то гидроудар быть, может погнуть там шатуны, клапана. Полный капитальный ремонт двигателя может быть.
Кольки таких, як Тимофей Дубелір, часово ці назаўсёды засталіся без автомобиля у выніку потопу, які здарыўся на менскіх вуліцах 24 ліпеня. Супрацоўніца ДАІ Менску Жанна Трайно сказала, что подлікаў таких там не ведуть, бо регіструюць только выпадки аварий. Поводле мельцянки, агульный уровень аварийности 24 липеня был вышейший, але не нашмат.
22-го, например, было 88, 23-го уже 110, а 24-го 129 было. Мы просили, чтоб не ехали, но что-то как-то мало нас послушались.
Жанна Трайно поведомила, что сегодня у ДАИ Менску находится 120 автомобильных номеров, сгубленных у потоп. Супрацовница ДАИ закликала автоматоров лепш промацовывать номеры до автомобилей. Те трымают страховку, тые, чьи автомобиль потерпел от потопу. У Белдяжстраху сказали, что звычайная автогромадянская страховка на такие выпадки, как стихийное бедство, не предугледженная. На компенсацию могут различивать только те, кто застраховал свой автомобиль, еще и по таким виде страховки, как автокаска. Але и тады будут с каждым разбираться, сказали у страховым агентства «Кентаур».
Решает разным. Если автомобиль двигался, ехал по лужам, по этим огромным, то, возможно, это могут даже признать нестраховым случаем.
Супрацовница агентства признала, что сегодня до их звернулись несколько десятков потерпелых, але шансы атрымаць страховку паводле яе ёсць толькі ў адзінак. Тым часам у інтэрнэце з'яўляюцца ўсё больш скаргаў пацярпелых, з якіх вынікае, што можна стаць ахвярай не толькі стыхіі, але і памылковых дзеянняў пэўных службаў. Так аўтамабілісты, якія паставілі свае аўто на платнай стаянцы гандлёвага цэнтру паркінг на вуліцы Куйбышева, скардзяцца на тое, што з паркоўкі зніклі паркоўшчыкі, як толькі пачаўся дождж і аўтамабілі паплылі. Скардзяцца гаспадары аўтамабіляў і на тое, што ім не выдалі квітанцыі. Пацярпелыя збіраюцца звярнуцца ў суд. Якія яшчэ урок можна вынесці з патопу. Бізнесмен Ігар, у якого патануў дарагі Ауді, згадвае, што калісьці працаваў у Нікарагуа, ведае, што такое трапічны ліень, а тут у роднай Беларусі расслабіўся.
Чё тут кого-то вініць? Конечно, дурачок. Неба згущалось, і там явная такая ложбіна. Я просто поленился. Если б я поставил, где положено, этого бы не произошло.
Ну а жыхарка Клецкага району Анастасія Краўчынка сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная сама абараніць свой участак і ўраджай ад залевы.
Усё ж
стоишь в воде, хоть ты на лодце едь. Тут у нас женщина раньше хоть в ботах могла вылезти на работу, а теперь не может уже выйти. Хочет идти в это МЧС, как бы катались, 2 дня катали в прошлый раз, а этот раз уже не знаю.
Про тое, як адбіваецца надвор'е на перспектывах сёлетняга ўраджаю і ці можна яго застрахаваць ад анамалій надвор'я, мы пагаворым у наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзесяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Памілаванне кіраўніком дзяржавы забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну выклікала супярэчлівую рэакцыю саміх вясковых жыхароў. Самасуд, які ўчынілі Сергей Аліфяровіч і Ігар Макарэвіч разам з памагатымі, падзяліў Пухавічы на тых, хто за і хто супраць. Перадае Вячаслаў Кулік.
Падзел меркаванняў наконт памілавання прэзідэнтам Сергія Аліфяровіча і Ігара Макарэвіча, якіх суд пакараў адпаведна 5 і 3 гадамі турмы, палягае найгольш па лініі сваяцтва. Тыя, каму памілаваныя даводзяцца сваякамі, кажуць звычайна так. Стужка.
Я з хлопцаў рада, што хлопцаў з Лукашэнку асвабадзіў. Я рада за гэта, і рада, і што яны жылі свае дзеты гадавалі. Ото мае слова. Я понімаю, хто шкоду зробіў, хто што досматрае ку шкоду ж. Ён жа і сабіраўся іх у хаце спаліць.
Пра намер Мікалая Макарэвіча раскрытацца з Аліфяровічам на судзе распавядала ягоная сваячка. Іншых доказаў, наколькі вядома, не было. Вядома таксама, што ў дзень забойства Макарэвіч па вясковаму МІЕС кіраваўся не ў Пухавіча, а ў вёску Бялёў. Па дарозе яго і дагналі забойцы, забілі, а пасля выправіліся святкаваць Новы год. Рэпутацыю МІЕС у Пухавічах меў адпаведную, таму некаторыя вяскоўцы не надта і засмучаліся з трагедыі і цяпер падтрымліваюць памілаванне. Гаворыць мужчына сталага веку, які назваўся Виктором.
Правильно. Николай Макарейт, работал заведующим ферме. Он пришел из тюрьмы, начал палить. Перва колхоз, потом людей, кому кто не угодно. Все боялись. Ну, это такой корлячок был. А всеми правил. Пришел ко мне и забери, пожалуйста, заявление. Мого сина порезав ножом. Коля, як я заберу це заявлення? Говорю, сина порезав. 9 міліметрів не достав ножом до почти. Бог це відає. Мої жорстко навіть, вони зробили це, бо хто вбили. Побачте, Пухавічі, зараз нічого не горить, нічого. Тихо!
Тихо тільки вонково. Помілування додало жарсті в відносинах поміж свояками забитого і забойців. Ось що каже господарня Тетяна, яка відстоює бок помілованого Сергія Аліфяровича. Акурат він нес качагар кисякіру, каб расправіцца з МІЕСам.
От не знаю, которого дня Аліфяровіч зайшоў у магазин. Сестра эта Макарэвіч Валя Николаевна ругалась страшными словами. Узывала, убивцы, а у мого брата убили. А почему ті раньше не могли бы, як він палив людей, да не могли бы з матері накричати, синок, так не треба робити. За яче треба наказувати, що вони людей так ругають.
Родна сестра забитого, спадарня Валянціна, вельмі обурається з причини помілування.
Як я могу їх назвати? Вони ще є убийцы. Убийць і будуть убийць. Неправильно зробив президент. Я так считаю со своей стороны, и наши семьи, матери, и сестры, брата. Я считаю, это неправильно президент это сделал. Нас у милиции нет справедливости, только взятошли одни работы, и президент тоже на одну и на их удочку идет. Какое им дали покарание? Освободили их. Он будет жить и дальше продолжать свое убийство, и дальше будет нарушать правила. А мой брат никогда не придет. Ни ко мне не придет, ни к матери никому не придет. Что что-то он правильно сделал. Вот и есть такой у нас Адам Карпович Юхлевич, там со мной женщину иду, и он не угрожает. Так что идешь, не здоровкается? Еще тебе не то будет, я тебе с хлопцами с паралями долежу. Сейчас он придет ко мне на работу, в дом придет, будет на меня форточку задавить и бьет еще раз, помилуй президент.
Один из пухальских жихаров, господар Федор, який вартует могилки, где похованы так само и забитые одной осколцами Миколай Макаревич, расповел давнюю историю про самосуд.
Мой батько рассказывал, что один вельмо крав у щели, так его втопили. Колись было ото, так и злодей был. Нельзя трогать это, не трони, спи спокойно.
Спадарня Мария живе у вёсце Пласток, недалеко от маці забитого Миколая Макаревича, и каже, что за свое дитя неведомо, что зрабіла б крыўдзіцелю.
Я б же за свое дитя, я Бог ведет, что если б так бы мне пришло со дитя дорогое, куди это так годится? И он этот хлопец прожив, и он ничего мне не зробив, и не было тихо, лихо, и он никого не чапав в нашем селе. А что там происходили приступки по чужих этих селах, то и они его не поймали, его не обнаружили, а так на глаз и сказали на его, забили, да и все.
Это была реакция жыхароў вёскі Пухавічы на памілаванне забойцаў. Ну а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту.
Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 10 пасля выпуску навінаў. Ад заўтра набывае моц распараджэння Нацыянальнага банку, у адпаведнасці з якім банкаўскім установам забаронена крэдытаваць фізічных асобаў за выключэннем прадпрымальнікаў у замежнай валюце. Паводле папярэдніх дадзеных, абмежаванні будуць дзейнічаць сёлета і ўвесь наступны год. Апрача таго, з 28 чэрвеня беларускія банкі маюць заблакаваць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Якія наступствы для шараговых грамадзянаў пацягнуць падобныя захады? Высвятляў Ігар Карней.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова лічыць, што новацыі Нацбанку перадусім закрануць аўтамабільны рынак і сегмент спажывецкага крэдытавання. І ў тым, і ў другім выпадку пераарыентацыя на крэдыты ў беларускіх рублях выльецца найперш у падвышаныя працэнтныя стаўкі. Часам пераплачваць давядзецца ўдвая.
Па рынку аўтамабільнага крэдытавання совершенно определённа адразіцца крэдыты, выдаваліся практычна ў валюце все. Будуць ли людзі браць у рублях па ставкам, каторая, канешна, павысіцца. Большой вопрос. Сильно это отразится на потребительском кредитовании. Очень большая доля кредитов выдавалась в валюте. Предложений было много, максимальный удельный вес имеет валютные кредиты.
Банковское кредитование в Беларуси набыло значные масштабы несколько годов тому, а самым урожайным лічится 2008 год, коли бодай каждый белорусский банк мел у своем активе по несколько десятков тысяч клиентов. С поглыблением финансового кризиса большиня банков сгорнули кредитные линии. Пэўная стабілізацыя пачалася сёлета ў красавіку. Вымушаную адмову ад валютных крэдытаў банкіры лічаць не найлепшай мерай, бо давядзецца тэрмінова распрацоўваць новыя схемы прыцягнення кліентаў. Нацыянальны банк лічыць сваё рашэнне цалкам адпаведным цяперашнім эканамічным рэаліям. Як паведамляецца ў прэс-рэлізе, грамадзяне краіны атрымліваюць заробак у беларускіх рублях. І калі ўлічыць гэтую акалічнасць, а таксама магчымыя ваганні ўзаемных курсаў валют, то крэдытаванне ў замежнай валюце нясе высокую рызыку невяртання пазыкаў у выпадку падвышэння сум плацяжоў. Паводле экспертаў Нацбанку, прыпыненне такога крэдытавання дазволіць знізіць рызыкі як для банкаў, так і для насельніцтва. Між тым, генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова звяртае ўвагу, што валютныя крэдыты заўсёды больш прадказальныя і, галоўнае, маюць меншую працэнтную нагрузку. Калі цяпер стаўка на аўтакрэдыт вагаецца ў межах 11-18%, то ў беларускіх рублях яна дасягае 28%. Пры такім перакосе дазволіць сабе машыну ў растэрміноўку змогуць немногія.
Я бяру валютны крэдыт. Стоимость моего кредита конечная, она получается
становится ниже, возрастает стоимость этого автокредита при теперешней системе. А это значит, какая-то часть, которая еще подумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдет от этого. Кто же это будет переплачивать такие суммы? Это не совсем хорошо.
У меньшей ступени, поводле экспертов, от распоряжения Нацбанку потерпят удельники рынку нерухомости. Будовництво жилья у основном ведется за кошт льготных кредитов, которые еще ранее пожали вылечиваться у белорусских рублях. Теперь будуется первоважно так званое муниципальное жилье, ведется долевое будовництво. У этих выпадках державные банки так само дают пазыки у рублях. Что тычется кредитов на агульных подставах, то они не корыстались особливой популярностью за короткого термина их вертания и надзвычай высоких процентных ставок, что у вынику робило жилье удвоя дорожейшим, чем початково закладенный кошт.
Передавал Игорь Корней. Ну а зараз звонки на свободу. Помилование забойцев, армейское покарание Франа Кавячорки – темы, которые хвалят наших слухачов. Звонки слухала Галина Абакунчик.
Двое забойцев из вёски Пуховичи Житковицкого района, которые учинили самосуд над одновязковцем, помилованные указом Александра Лукашенко. Нагадаю, что Сергей Альфарович и Игорь Макаревич были покараны судом на 5 и 3 года позбавления воли за забойство человека, якого подозревали у подпалах. Комментар слухача.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошних можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд гэта хутка и танна. Технік Віктор Петров.
Молодзевому активісту Франа Кавячорку, якого гвалтоўна прызывалі на вайсковую службу, вынесена дысцыплінарнае спагнанне. Сам актывіст сцвярджае, што пакараны за ўжыванне беларускай мовы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Не дай бог, начальники армии будут приставать до солдат за белорусскую мову, наказывать. Приедем у Минск на площу. Гэта ж як вядома, у нас свая беларуская мова. А Франак Вячорка, гэта ж слаўны беларускі сынок. Мы ім ганарымся. Марія Івановна, вёска Квасовка.
Далей выказванне на тэму ўнутранай і знешняй палітыкі ўладаў Беларусі.
Лукашенко проводил шоу криками, с визгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику.
Александр Анатольевич Яцкевич почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, як бы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечучи слезы людей, николи не повинился за 15 год. А этим все сказано.
Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания в чей-либо адрес.
Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили с Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы.
Выказывание комментуя политолях Владимир Роуда.
Правда, что пока что еще первая ориентация Беларуси на ее развес не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа – это геополитичная реальность, которая опирается на полные качества, и на правы человека, и на демократы и так далее.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Далі телефонування з відказом слухачу «Свободи», який ухваляв совєтсько-комуністичну систему і ганьбив капіталізм.
Дати відповідь слухачу, який рівно за комуністичні ідеї стоїть, а я маю назву «Отморозком» бути. При той системі, видать, цей слухач помів, коли корито кормушки сидів. Валерій Курдівич Борисов.
Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. Полпустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали и ранее, чем раз 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, разъючивались рабским принижением, мизерными заробками.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэтый час. Адразу після навінаў – праскі акцент.
Гаворыць Радіо Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати СМС у Чехію, код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтай паўгадзіне пра асаблівасць сённяшняй даты, пра тое, што найбольш хвалюе наведнікаў нашага сайту, а таксама знаёмства з новым бардам свабоды. На гэтым тыдні гэта будзе малады выкладчык Менскага педуніверсітэту Раман Яраш. А зараз коротка пра асноўнае. 27 ліпеня – день прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Гаворыць Станіслаў Шушкевіч, які ў момант прыняцця дэкларацыі займаў пасаду першага намесніка старшыні Верховнага Савета.
Чу, што тады было зроблена ўсё магчымае і што гэта ўдалося, але ўжо пасля, калі адчунялі камуністы, яны пачалі выпрацоўваць свае падыходы і фактычна ўсталявалі ў нас неокамунізм, пачалі з Лукашэнкай.
Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых жураўлікаў. Бел-чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Даляры ўжо нельга будзе здымаць з рахунку праз банкамат. Эксперты мяркуюць, што гэта перш за ўсё адаб'ецца на куплі-продажы машын. Гаворыць генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова.
Ты знаеш, какая-то часть, которая ещё подумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдёт от этого. Кто же это будет переплачивать такие суммы? Это не совсем хорошо.
У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Анамаліі надвор'я наносяць вялікія страты сельскай гаспадарцы. У многіх гаспадарках палеткі з бульбай і з бажаной стаяць у вадзе. У Нацыянальнай акадэміі навук заявілі свабодзе, што ўраджай сёлета будзе істотна меншы, чым летась. Гаворыць аграном з Магілёўшчыны. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз больш падрабязная карціна. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Былы дэпутат Юрай Беленькі узгадвае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зянон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% у парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі.
Яны прапанавалі Дземенцею ініцыяваць прыняцце гэтага рашэння. Але ў такім выглядзе, каб потым праз гэтую ж самую дэкларацыю стварыць абнаўлёны Савецкі Саюз. Тут пачалася ўжо барацьба вельмі жорсткая ў парламенце. Мы настойвалі, каб пункта аб адноўленым Савецкім Саюзе не было. Тая бальшыня камуністычная, ацэніўшы гэты дакумент, пачала разумець, што гэта сур'ёзна. І тады быў ужыты план, каб нейкім чынам вымусіць абсалютна большасць прагласаваць за дэкларацыю. Таму часу ўжо склалася такая сітуацыя. Калі апазіцыя БНФ нешта прапануе, то вот эта большасць Верховнага Савета галасуе супраць. Сітуацыя была вельмі напружаная, таму што нам трэба было выйці з залі ў знак пратэста супраць гэтай нормы на лініі Савецкага Саюза і такім чынам пакінуць бальшыню, каб яна прыняла дэкларацыю аб незалежнасці. На гэты раз яно спрацавала выдатна. Ну, это, канешне, Божая ласка тут была, Божая дапамога, таму што на наступны дзень саблю артадаксальныя камуністы зразумелі, што, ну, фактычна апазіцыя іх была ў лапці, находзілі, казалі, як гэта адмініць.
Згадваў былы дэпутат Верховнага Савету Юрас Беленькі. І як мы ўжо перадавалі, сёння бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў гарадку Віцебскай вобласці. У фантан на плошчы Незалежнасці ў Менску былі запушчаныя 19 жураўлікаў, якія сімвалізуюць 19 гадоў незалежнасці Беларусі. І ў гэты момант павінна адбывацца яшчэ адна моладзевая акцыя, за якой назірае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы ў эфіры.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся ў скверы Янкі Купалы і ідзе так званая зачыстка. Спецназаўцы падагналі сюды аўтобус і яны чакалі удзельнікаў флэшмобу. Дарэчы, гэта ўпершыню, калі за флэшмоб у нас з'явіліся затрыманыя. Маладыя людзі сталі ў скверы з тэкстам дэкларацыі аб суверэнітэце і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта была пастанова Верхоўнага Савету БССР ад 19 верасня 1991 году. І яны чыталі папросту ўслых гэты тэкст. Але да іх адразу выбеглі спецназаўцы, намеснік кіраўніка міліцыі цэнтральнага раёну і папярэдзілі, каб ніякіх акцый тут не было. Маладыя людзі патлумачылі, што гэта не акцыя, а гэта яны, як грамадзяне Беларусі, маюць права чытаць тэкст дэкларацыі дзе заўгодна. У адказ міліцыянты схапілі маладых людзей, сярод затрыманых Паліна Кур'яновіч, Максім Вінярскі, лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель, ды іншыя. Маладых людзей цягнулі Павла Кур'яновіча, схапілі за рукі, за ногі і вот так занеслі ў аўтобус. У гэты момант аўтобус з затрыманымі накіраваўся ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Невядома, ці будуць складаць пратаколы на маладых людзей, але, відаць, міліцыянты атрымалі загад адвесці іх як мага далей ад месца правядзення гэтай акцыі.
Такім чынам закончылася спроба моладзі пачытаць сёння ўслых дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Пра лёс затрыманых мы будзем паведамляць у выпусках навінаў. Ну, а зараз наша пытанне. Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай краінай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Считаю, что мы пока еще, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли, бо Беларусь заўсёды была залежна от России, а у 91-м годзе стали незалежны.
Ну, так а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось, изменяется в не только тут, по всей краине все изменилось. Были по складе России, то пошли бы наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненной никому, не зависим ни от кого.
Я не почувствовал. И плюс не минус. Скорее всего, лучше пускай была Беларусь незалежна, но только чтобы дали б нам работу нормально.
Такие отказы мы почули у Гародні. Праз паўхвіліны репортаж з Вільні.
Саюз пісьменнікаў Беларусі быў утвораны ўлетку 1934 году на сямідзённым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе. Але цяпер у краіне два саюзы літаратараў. Як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы? Прыўладны саюз, доўга не думаючы, вырашыў пацягнуць коўдру на сябе і ўрачыста адзначыў юбілей у забраным у супернікаў доме літаратара. Пра гэта мы і пагаворым у наступнай перадачы «Дом літаратара».
Дом літаратара хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Сёння ў Вільні адбылося урачыстае ўручэнне дыпломаў першаму выпуску Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які 5 год таму быў вымушаны пераехаць з Менску ў суседнюю дзяржаву. Рэпартаж Юліі Рамашэўскай.
На урачыстай імпрэзе прысутнічаў у тым ліку прэзідэнт Літвы Хадар Адамкус, які ўручыў дыпломы разам з каштоўнымі падарункамі тром лепшым студэнтам выпуску гэтага году. Сярод выступоўцаў адзначалася думка пра тое, што вельмі цяжка сёння паверыць у тое, што 5 год таму амаль не верылася ў тое, што можна адрадзіць універсітэт, выгнаны з адной краіны у другой краіне. І ўсе адзначалі ў гэтым рэчышчы вялікую дапамогу Літвы, у тым, тим, каб зрабіць працу Європейського гуманітарного університету плённай і, ну, сапраўднай університетской працей. На думку декана університету Тодора Міненкова, студентам прийшлося тяжко час від часу, але сьогодні вони мають диплом, яким мають право ганариться, але при гэтым вельмі важна розуміти, що гэта тільки старт у житті. У своєму рачистому виступі президент Литви Адамкус адзначив, що ён віншує випускнику і зычить їм поспіху у демократизації умов життя своєї країни, а так само демократичності поглядів у їх наступній праці.
Это был репортаж з Вільні, ну а зараз про тое, куди ідуть випускники Європейського гуманітарного університету. Ці вертаються яны у Беларусь. Гэтым цікавілася Інна Студзінская.
Людмила Берташ з першага выпуску ЭГУ 1998 году, калі універсітэт быў яшчэ ў Менску. Яна вучылася на франка-беларускім факультэце, а зараз палітолог зарэгістраванага ў Вільні Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў.
Три чалавека уехала, четыре осталось здесь. Поступало нас около 30, семеро дошли до конца. Политолог, по-моему, я одна осталась, а остальные были экономисты. У нас здесь специализация политология, экономика. Ну, в каких-то фирмах работают, в госструктурах никого нет. Младшие курсы, я тоже знаю, что очень многие поуезжали.
Алексей 3 года проучился у ЭГУ на факультете психологии. У 2004 года, после закрытия университета в Беларуси, перевелся у БДУ, але мая диплом бакалавра ЭГУ. Вот что он расповел про працаўладкавання аднакурснікаў, якія засталіся ў Беларусі.
У асноўным яны на працы па спецыяльнасці.
У якіх структурах? У дзяржаўных, у недзяржаўных?
У асноўным у прыватных, недзяржаўных. Ёсць тыя, хто працуе не па прафесіі, напрыклад, у авіакампаніі, па адбору персоналу. Ёсць яшчэ у тэатры працуе.
А вы сам дзе працуеце, калі не сакрэт?
Час ад часу фрылансам фатаграфую, ну і в бары.
Наталля таксама пачынала ў ЭГУ ў Менску, а завяршала вучобу ў БДУ. Спецыялізацыя міжнароднае прыватнае права.
Із тых, хто астаўся работаць у Беларусі, большая частка такі якія-то камерчыскія арганізацыі, когда народ пытаўся Минюст, там еще куда-то, ну, как бы юробразование. Фактически, если не прямым текстом возникали такие нюансы, что какое ЕГУ, куда вы там вообще не надеетесь. У меня коммерческий банк. Еще одна девочка работает на Велкоме. Труфирме частной. Еще две работают ООН представительства.
Что для теперешних студентов Европейского гуманитарного университета, про их настрои расповедает другокурсница Кася Степанова.
Вельми шмат, кто специально поступал в ЕГУ, как ехать в Беларусь, бо и жить, и учиться там достаточно. Складана. Недавно у нас была агульная лекция во всех разом. Нехто тих, хто приїжджав, попросив підняти руки тих, хто хоче вернутися. Підняло з усієї аудиторії великої, тільки чоловіки 4 руки, бо люди не бачать перспектив, і не хочуть їхати куди-небудь далі, у Європу, поглядіти світ, кар'єру робити, і не хочуть їхати в Білорусь, де застой, болото.
Говорили випускники Європейського гуманітарного університету. Зараз основні теми дня. Двадцать сьомого ліпеня день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму гэтий день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. Ад 28 ліпеня фізичныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч.
27 ліпеня 1990 году Верховный Совет БССР прийняв декларацію об державному суверенітеті. З 91 по 96 годы головне національне свято Білорусі День Незалежності відзначалося 27 ліпеня. Навідник нашого сайту Анатоль Старков з Брукліну у США пише про прийняття декларації.
Здаецца, у тыя часы, а можа праз год, а можа праз два, быў мітынг каля палацу спорта, і БТ здымала ролік для навін, апытваючы людзей, што для вас азначае дзень незалежнасці. Калі выпадкова спыталі мяне, я адказаў: глыток свежага вольнага паветра. Тады яшчэ і яшчэ раз спыталі і папрасілі адказаць тое ж самае, засняўшы момант некалькі разоў. Цудоўны дзень нашай гісторыі, 27 ліпеня 1990 году.
У артыкуле, прысвечаным дэкларацыі незалежнасці, таксама прыводзіцца чэрвеньскае пытанне зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У ім прыкладна 39% апытаных адказваюць, што прагаласавалі б за, калі б сёння праходзіў рэферэндум пра аб'яднанне Беларусі і Расіі, а прыкладна 41% адказалі, што прагаласавалі б за, калі б цяпер праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз. Наведнік Міронаў піша:
тут шмат у чым пратэсныя лічбы. Далучэнне да еўразвязу на найбліжэйшыя дзесяцігоддзі толькі прыпушчэнне, а жалезная заслона з боку еўразвязу – рэальнасць.
Наведнік Фрабел абураецца:
вось гэта і ёсць люстэрка нашага сённяшняга жыцця, калі амаль палова насельніцтва, несапраўдных беларусаў, цягнуць сябе і краіну ў мінулае, у багну. Ганьба.
На нашым сайце выстаўленая храналогія гандлёвых канфліктаў паміж Беларусію і Расіяй, і мы прапануем наведнікам самім напісаць сцэнар, як, на іх думку, будуць далей развівацца падзеі. Наведнік, які падпісаўся, Дзіма Голубеў, піша:
Крэмль па-ранейшым будзе ўсімі метадамі душыць эканоміку ў Беларусі, па прынцыпе збанкрутаваць і павыкупляць. Варта чакаць не глябальных нападаў, як малочны канфлікт, а мноства дробных удараў у розных сектарах эканомікі, якія па сукупнасці перакрыюць нанесеную малочную шкоду.
На нашым сайце вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі на тэму «Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Анамаліі цяперашняга надвор'я наносяць непапраўныя страты сельскай гаспадарцы Беларусі. Сёння ў Нацыянальнай акадэміі навук заявілі свабодзе, што ўраджай збожжа чакаецца істотна меншы, чым летась. З рэгіёнаў паведамляюць, што сапсаваную дажджамі бульбу ўжо не ўратаваць. Падрабязнасці ад карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина, жыхарка Клецкага района Анастасія Краўченка, сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная самастойна абараніць свой прысядзібны ўчастак і ўраджай над ім ад залевы, заяўніца пераконвае.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раньше хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўжо выйці. Хоча ісці ў гэта МЧС, каб выкатались, два дні каталі в прошлый раз, а гэтый раз уже не знаю.
Паводле звестак Клецкай інспекцыі МНС, на тэрыторыі району ад дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках району пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны, гаворыць кіраўнік аднаго з тамтэйшых сельгаскааператываў Спадар Анатоль.
Капаць яе няма смысла. Наймі гэтых рабочых, яны пагадуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдаюся мяне. Я уже тоже думаю, як же ж ім цяпер хоць вернуць тое, што давалі. На пасадку за кім пра полку не рашытвалі ж на гэта ліхалецце.
А як-небудзь адбіць гэтыя грошы ў страхавой кампаніі?
Нічога яны не гэта самае. У нас сістэма такая, што хрына даб'еш. І ў людзей нічога не страхуецца.
Берасцейшына. Гіне сёлета ўраджай і на беларускім палесці. Паводле назіранняў вядомага эколага Алексея Дубровскага, у зоне меліярацыі не ўпраўляюцца залевай помпавыя станцыі. Спецыялісту дакладняе:
у пінскай каласе 50-насосныя станцыі на поўную моч работаюць, но если на некоторые поля невозможно залезть.
Ну и у людей так само будет беда.
Ну конечно, вот идти по низке эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
Могилевщина. На Могилевщине комбайны не могут выехать на жниво. Дороги гразкие, а збажено пробило долу дождем, поведомляет Андрей Белогубов.
Специалисты сельской господарки предсказывают великие страты. Фермер с Дрыбеншины Александр кажа, по удле ягодных подликов, юн стратил уже до тротины своего урожая, и это еще не межа.
Затраты, которые были уложены, они не купили. Картошка, там, где низкие места, потеря до 50%, может и больше. Стоит вода, невозможно не применить технологии. Нельзя по полю проехать просто-напросто. Беда, вот это вот погода, все это беда. Если дальше так будет, потери будут большие.
Что до зерневых, то с уразмолца и тут не на оптимистичный.
Сейчас очень большая опасность, как было в позапрошлом году, прорастание зерновых колосей. Это огромнейшие потери. Зерно не идет никуда. Даже фуражным с трудом пройдут сорняки. В любом случае, то, что держали яды до сих пор сорняки, они уже свои свойства потеряли. Сейчас начнут активно расти сорняки. Опять же потери.
У дзяржаўных сельгаспрадпрыемствах таксама прагназуюць вялікія страты. Ураджай зерневых сёлета не саступае леташняму, але як яго зжаць? Наракае аграном адной з лускіх гаспадарак. Суразмоўніца зазначае, што сітуацыю пагаршае і хвароба бульбы фітафтора. Апрацаваць бульбяныя палеткі паспелі 3 разы, а трэба 4. Няма спадзеву, што гэтага хопіць, каб перамагчы хваробу, кажа аграномка. Паводле афіцыйнай інфармацыі, дажджы і моцныя вятры пашкодзілі больш за 7 тысяч гектараў сельскагаспадарчых пасеваў. Паводле сіноптыкаў, бліжэйшым часам захаваецца няўстойлівае надвор'е з дажджамі.
Каментар свабоды. Цяпер Нацыянальная акадэмія навук рыхтуе аналітычную запіску пра стан ураджаю ў Беларусі. Адзін з распрацоўнікаў гэтага дакументу паведаміў сёння свабодзе.
Я даваў прагноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 000 000 тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
Дажджы, збожжа і бульба ў выніковай праграме «Свабоды». Ну а зараз час для музычнай перадачы з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні у нас у гасцях будзе малады выкладчык Менскага педагагічнага універсітэту, выкладчык ангельскай мовы Раман Яраш. Упершыню песні Рамана Яраша я пачуў на бардускім фэсце ў Тальцы і быў вельмі ўзрадаваны адкрыць не проста новае імя, а творцу вельмі густоўнага ў паэтычных вобразах, вельмі арыгінальнага ў музычным пляне і з надта прыемным тэмбрам голасу. А родам наш герой з Брагіншчыны, адкуль яго сям'я перасялілася пасля чарнобыльскай катастрофы.
Хоча ўспаміны не сентыментальныя, хоча такія міфічныя, ну вёска, там ніхто не жыве, яна вельмі змянілася, там хаты не знесеныя, не закапаныя, менавіта ў нашай вёсцы такі лес з дзікамі, жывёламі, вось. Але чаму міфічны? Таму што там накшталт той казкі, дзе некае каралеўства зачараванае было, і там ўсё застыла так, як было. Там прыгажуня, прыдворныя, палацы, ўсё такое. І вось 86-й год это ўсё так вот зачараваю, ўсё там спынілася толькі недзе ва спамінах, это ўсё ёсць. То там іншыя, там мае равеснікі, там ці іншыя людзі, старэйшыя, маладзейшыя, мелі і маюць магчымасць назіраць, як тая вёска змянялася, змяняецца, зараз ўжо яны там не пазнаюць яе, а мая так і засталася, як яна была, так і засталася.
І хата ваша стаіць?
Хата стаіць, і маці, і таты стаяць хаты. Там без вакон, там дах абвальваецца і гэтак далей.
У гэтым ёсць нейкая, не ведаю, прыгажосць.
Ну, такія рэчы трагічныя, часта прыгожыя.
І тады закахалася хмара, паплавы ад расы прамяністыя, і вам всю Беларусь маю чыстую хмары бору палёў абшары. І заплакала ад кахання, і слязою чыстая абмыла все абшары зямлі мая мілай, все калыскі яе магілы, все змярканні яе світанні. Thank you. и под гомон зеленых птушек народились для обшаров плод кохання, бору и хмары. Мой Дніпро и бероза, и Нёман.
Роман Яраш, выкладчык ангельскай мовы, будзе на гэтым тыдні бардам свабоды. Слухайце кожны дзень у гэты ж час.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.